Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин експертиза свободи. Ці полепшаться білорусько-американське дочиненні. Але перш маратон вольних студіїв. Михай Скобла гутарить з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прыгучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 15 червня 2008 году. Міхай Скобла гутарыць з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным.
Спадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду літспрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусія» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне, ён і цягнуўся да апошніх практычны дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962, і называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячыя цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганосы і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бычках, бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край
у Шачыны. Бусліны край. Азёрны бусліны. Буравінна азёрны бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую, «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Пераклеенные, это не было для нас новиной. Значит, цікаво было некому почитать. А чем более человек читает, тем более ведает. А некоторые листы Василий передавал про некого, ты уже были не читаны.
Господар Рыгор, пригадывается мне одна незабывная вольная студия с вами. У 2000 годе вышла в свет книга «Листы у Хельсинки. Ваши верши и малюнки Быкова». Тады у нашей размове удельничал по телефоне и Василий Владимирович, який жил тады у Немеччине. Я еще памятаю, как вы спевалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватаравала Марыя Быкава з бычкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Владзіміровича?
Не, просто цёзка па прозвішчу. Але просто Васіль са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны на сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю купил блокнот, как он мне что накидал, намалевал. И вот так в меня собралось много-много таких накидов усилял. Потому что Василь имел бока мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязательно треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, вы Василева так само треба. На наоборот, всех, кто малевал на наши литераторы, кого серую распочатать через Короткевича, или продолжить эту серую.
Тем больше вот Быков у своих творах, у своей прозе реалистичный, суровый мастак, а у малюнках он
веселый,
гумористичный.
Он,
это
да. Еще... одна грань его таланта. Он все-таки с прихованным скептисом глядел на многое речь. Вот с веселой усмешкой.
Господар Григор у многих листах Василя Быкова опошних годов, коли он был вымушен жить на чужине, скарги на одиноту. Живу тут, як у ссылцы один, пиша он вам с Финляндии. И не одночи сгадывая про ваш махчимый приезд туды до его. Быков навод домовлялся про это с финскими уладами. Чому все ж эта поездка не ожитявилась?
Я збирался наведать Василя, але хворобы почали меня наведывать частей, чем у молодые годы веселые гости. А я душой был там с Василем завещен. И когда перезванивал с ним, когда писал ему, да речи, Василь был завещен у моей души, и он и теперь остается.
У книзе «Дожит до зеленой травы», опроч листов и поэтичных посланий, измещено и шмат веншавальных паштовок. Причем на некоторых из них, як тлумачить складальник книги Сергей Шапран, рукой Быкова переписанные, перекладенные российскомовные надписи. Например, «С Рождеством стало с калядами». А у вогули, с якими святами вы листовно веншавали один одного?
На увеншавали мы один одного, неведомо, с Новым годом, с калядами, с величком, с великоднем. У Василя навод было свое слово «веншаванка», его непродуманное слово. До речи, Василь первый повеншавал меня с дочкой, яка народилась в Городне, а тогда Василь тогда жил в Городне.
Может, он первый побачил ее?
Безумовно, я в Минску был.
Многие ваши послания до Василя Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются дух». Души. У книги «Дожить до зеленой травы» так само измещено вельми шмат вершов, але окромя серьезных вершов есть еще и искрометные такие бородулинские экспромты. Может быть, что-нибудь пригадали с творов подобного жанру?
Ну, что такие. «Пойду с часом под брехичу в Автыль, застанется слово быковское колкое, дик веслуй, убег наступный, Василь, двух Васильна, двух Весельна, двух Веселкова».
Познается бородулинская рука. Вы листовали сейчас Быковым уже у век интернету. У той час, да и сегодня, мало кто пишет листы от руки. Скажите, каким способом листовали сейчас вы с Быковым? Это от руки написанные листы? Это отстуканные на машинце листы? Чи каким чином?
Я писал только от руки. Первым интернетом я не володую, потому что все-таки от руки это ширей. Вся классика все-таки написана от руки. И Василь же мне писал так само от руки, только что не усиным пером. Но прогресс утилизує, робить і почутці, і мозги можна, як вам сказати, пластмасові.
Господар Григор, і ще з одного листа Быкова я беру цитату. Быков писав, це, здається, з Німеччини. «Я тут був в ссылці один, але треба жити дома, навіть у голоді, навіть у холоді. І навіть не можу доказно обґрунтувати, чому. Але нутром під коркою відчуваю, треба жити дома. Уже не кажу помирати дома. То я само по собі вядома». Ось у одним з ваших вершаў да Быкова «На чужыну» ёсць такая характарыстыка «Душа касмапалітка». Усё ж такі Васіль Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
У Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль мкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусі, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не тривала от родимы, после выгнания тривала от родимы. Але он жив душой на ушадчине, потому что у нас Кравчук особливая любовь до своих местин, она болючая, она незагойная. И Василь не мог без родимой. Коли взять его, он ущерчивый, она все-таки большима ушатского человека. Человек, как и народился на этой земле, на этой озерной, на этой боровой, на этой башлиной родиме.
Книгу «Дожит до зеленой травы» склал Сергей Шапран, журналист, доследчик життя и творчести Василя Быкова. Я потелефоновал Сергею, чтобы запытаться вот про что. Сергей, ты уже довольно протяглый час занимаешься сбиранием эпистолярной спадчины Василя Быкова. Например, недавно ты надруковал переписку Быкова с Александром Твардовским у московском часопісе «Вопросы литературы». Ты працуешь в архивах с этой темой. Ти любил Быков писать листы? Ти шмат места займая эпистолярная творчесть во власна творчести Быкова?
То дотычется листования Быкова с Твардовским. У меня не было такого намеру друковать эти листы. Я просто звернулся до дочки Александра Твардовского Валентины Александровны, попросил дослать копии листов Быкова. И так отрывалось, что дочка Твардовского отказала, что она как раз у той час рыхтовала листы только Быкова для вопросов литературы, листы Быкова до Твардовского. И она пропоновала зарабить совместную публикацию. А что дотычется листования Василя Владимировича, саправды, яно вельми великое. Я думаю, что на вот у тым сборы твораў, что зараз рыхтуется и выдается Союзом белорусских письменников и Московским выдавецтвам «Время».
Ты маешь на увазе сборы твораў Быкова у 14 томах?
Ну так, там яно може занять не один том, а нават два, коли не более. Апошнім часам друкавалось листование Василя Владимировича, тут можно пригадать и Игоря Дедкова, и российского письменника Вячеслава Кондратьева. До речи, недавно вышла книжка российского журналиста Юрия Ростовцева про Виктора Астафьева, где так само подается листование Василия Владимировича. У белорусским друку было надруковано листование Василия Владимировича с Ларисой Гениюш, с Олесем Адамовичем, с Лазаром Лазаровым в перекладе на белорусскую мову. Але, что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет, до речи, пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, мою надеюсь, что когда-нибудь, хотя бы после нас, их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавый, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на тое, что треба было б надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василя Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василя Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добро, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічыце, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии, ти все ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровну, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, как Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовался працей, он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёным, видать, Василий помнил вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бопок». По-моему, это Василия вело по жизни. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с народным поэтом Беларуси Рыгором Бородулиным, гутарил Михась Скобла. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Поводле информации керавництва Менского бюро НТВ, журналистов телеканалу Алексея Малкова и Юрия Бабенку, якія здымали фильм про зниклых, депортовали из Беларуси. Министерство внутренних справ в Беларуси эту информацию обвергает. С нагоды первой годовины своего вызволения Александр Казулин заявил, что теперешняя ситуация сітуацыі ў Беларусі, гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Адбыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана. Ці палепшацца пасля яго беларуска-амерыканскія дачыненні? Гэтую тэму абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Горданам. Якое ваша ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас пытанне пераемнасці пасля думаюсь, не менш актуальная, чым для журналістаў, і таму на этой сустрэчы яно было зададзена памочніку дзяржсакратара. Ён прывёў некаторыя факты, якія сведчаць, што будзе і пераемнасць, і захаваецца паслядоўнасць знешнепалітычнага курса Вашынгтона ў адносінах да Беларусі. Першае, звычайна ініцыятарамі такіх дакументаў, як акт аб дэмакратыі ў Беларусі, падпісвалі і прадстаўнікі дэмакратычнай партыі, і рэспубліканскай. Пры галасаваннях, якія былі ў апошні час, мы наглядаем амаль поўны кансенсус. А гэта азначае, што вялікая верагоднасць пераемнасці. Яшчэ адзін факт, які быў азначаны спадарам Горданам, новая адміністрацыя выйшла ў Кангрэс ЗША з прапановамі аб павелічэнні выдаткаў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Ён сказаў, што мы спадзяёмся, што Кангрэс падтрымовае. Па гэтых фактах можна сведчыць, што захаваецца пераемнасць. Я, дарэчы, напрыканцы звярнуў увагу спадара Гордана на одну традыцыю. Папярэднік Абамы Буш падчас сваіх выступаў узгадваў Беларусь. І многія ў Беларусі чакаюць, ці будзе такое ўзгадванне Беларусі. Гэта будзе азначаць, што яна ўсё ж такі хай можа там і ў раздзеле розная, але прысутнічае ў знешнепалітычнай курсе ЗША. Ён усміхнуўся і сказаў, што ён аптымістычна глядзіць на гэта.
Спадар Садоўскі, вось новая адміністрацыя ЗША, адміністрацыя прэзідэнта Абамы, змяніла вонкавую палітыку ЗША ў шмат такіх кірунках і адносна элементаў супраць ракетнай абароны ў Еўропі, і іракская палітыка, і іншыя кірункі. А вось у беларускім пытанні, здаецца, палітыка ЗША не мяняецца. Як вы гэта патлумачыце?
Застаецца такі стацыянарны, вельмі пастаянны параметр, пры які ў свой час гаварыў дырэктар Радыё Свабода, калі сюды прыязджаў, ён усім задаваў пытанні, і я сустракаўся з ім. Ён кажа, усім задаю пытанне, навошта Беларусь злучаным штатам. Пасля ён вярнуўся туды, з ім было інтэрв'ю ўжо ў Штатах, і тады быў вялікі аналітычны матэрыял з яго боку. Выказванне было такое, што Беларусь, канешне, яна цікавіць, як любая краіна з пункту гледжання падтрымання дэмакраты, але другое, паколькі ёсць Расія. Бо Расія без Беларусі і Украіны, гэта не ёсць гістарычны феномен Расіі. Значыць, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, і я спадзяюся, што недзе там пры пэўны час Абама гэта ўзгадае, але мне здаецца, будзе і пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я магу меркаваць па тым, як еўрапейскі звяз спрабуе гарманізаваць, узгадніць свае адносіны да сваіх усходніх суседзяў са Злучанымі Штатамі, каб знайсці нейкі агульны падыход. Розніца ў тым, што Беларусь для Злучаных Штатаў больш геапалітычна цікавая, а для Еўропы яна больш цікавая як прастора, дзе Еўразвяз можа прыкласці свае эканамічныя мускулы.
Падчас недаўняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з амерыканскімі сенатарамі і кангрэсменамі ён заявіў, што беларускі бок дасць згоду на вяртанне амерыканскіх дыпламатаў і амбасадара ў Менск толькі пасля таго, як ЗША адменяць эканамічныя санкцыі супраць Беларусі і адменяць акт аб дэмакратыі ў Беларусі. А вось спадар Гордан і напярэдадні візіта, і падчас візіту ў Мінск заявіў, што гэтыя пытанні нельга ўвязваць адно з адным. адмена санкций адбудзецца толькі пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. То бок, фактычна, канфлікт на сённяшні дзень не мае шансаў на вырашэнне. Спадар Лебецька.
Так, мы бачым, што Мінск і Вашынгтон па-рознаму прапануюць фармаваць парадак дня. Беларускі бок прапануе пакетны разгляд пытанняў, якія цікавыя для аднаго ці другога боку. Яны ўвязваюць вырашэнне аднаго пытання цікавага для Амерыкі з вырашэннем усіх сваіх праблемных пытанняў. Такі падыход супярэчыць традыцыям знешняй палітыкі ЗША. Гэты ход часткова праходзіць у Еўропе, але ён будзе прабуксоўваць у Вашынгтон. Тоні. І сёння вельмі выразна пра гэта заявіў высокапастаўлены чыноўнік ЗША, што ЗША гатовы скамплектаваць парадак дня, але кожны пункт паасобку і разглядаць, праводзіць перамовы, не ўвязваючы яго адным з другім. І гэта сказана настолькі ясна, што відаць, гэта прывяло да таго, што няма ніякіх каментароў з аднаго і з другога боку пасля тых сустрэч, якія ўжо завершыліся.
Ёсць такая арганізацыя, як міжнародны валютны фонд. Злучаныя Штаты пакуль што павялі сябе даволі лояльнага адносінага да Беларусі, мы гэтыя траншы атрымліваем. Нам Злучаныя Штаты ў гэтым сэнсе вельмі патрэбныя. Мне здаецца, што наш бок будзе гэту сваю фразеалогію неяк змякчаць, круціцца, але ён не пераломіць Злучаныя Штаты. Паколькі у нас цяжкасці з фінансамі, я зноў згадую міжнародны валютны фонд, тут Злучаныя Штаты маюць сваё важкае слова. Мне здаецца, што ўсё ж такі з боку Беларусі будуць першыя крокі адступлення і змякчэння тону.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, ці палепшацца беларуска-амерыканскія дачыненні. Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Вось сапраўды спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала б. То бок Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці зможа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі, ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі, спадар Лябіцька?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадаў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звязу. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэтую прапанову, на гэтую формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўнікоў амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Федара Зельцера, які знаходзіўся за кратам. І мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэтай краіны наогул не вымираецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас волі і нема ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропе з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыходу, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрейф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садоўскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера – гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі? Спадар Садоўскі.
Згодны тут са спадаром Лябецькім, што будуць нейкія набліжэнні пазіцый еўразвязу і Злучаных Штатаў. У нас неяк не было каментароў да сустрэчы Хілары Клінтон з міністрам замежных справ Славеніі. Ён у Радзе Еўропы зараз займаецца замежнымі справамі. Там жа гутарка ішла пра Беларусь. У нямецкім друку, у прыватнасці, у Гандэльсблат ёсць такая газета, і гутарка якраз ішла пра тое, што еўразвяз будзе разглядаць пытання, як сусходніцтва заходніми сусідами працювати з Злученим Штатом Євросвязу. Коли ми говоримо про наш шандаль з Європою, і Лукашенко, скажімо, у своїм опошнім інтерв'ю русскому журналісту сказав, що ми там 46% гадлю, що ми політично обставляємо, але ж ми відомо, що цей гандель в основному – це нафтопродукти. Ми не настільки знітовані технологічно з Європою, тому позиція Вашингтона, вона буде більш важка, ніж позиція Брюсселя. І вони, я думаю, свою ось цю геополітичну, демократичну позицію будуть просовувати, Євросвязь піде на зустріч.
Еще год тому можно было казать, что политика Евразвязу и политика США относно Беларуси вельми близкая. Але вот этот год, який прошел, показал, что зараз позиции Евразвязу и позиции США относно Беларуси довольно мощно разошлись.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с словенским министром, и сам Горн подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию, до речи, як и приехал у Минск, и он праз Вильню. Это все свечить про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на ненечные выборы, тут так само могут измениться подыход, быть скорректованы, коли придут до перемоги христианские демократы, тому и тут могут быть полные измены на корысть политицы, якая грунтуется в значной ступени на каштовностной составляющей, а не выключно экономично-прагматичной. Худшей за все ж таки могут быть подвижки у бок позиции Вашингтона, чем Брюсселя.
Ключове слово цивілізаційної каштовності. Все ж таки у Злучених Штатах, мені здається, каштовностна позиція, каштовностні принципи, вони все ж таки переважають. І коли рейтинг Обами часом падає, якраз падає від того, що він коли-небудь вербально, так сказати, ці принципи не так акцентує.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і були амбасадор Білорусі в Німеччині Петро Садовський. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.